Γιατί λέει εδώ πέρα το weather app ότι έχουμε 30 βαθμούς και λίγο πριν ήμουν έξω, αυτό δεν ήταν 30 βαθμοί.
Εγώ σε κερδίζω, εμένα λέει 31.
Ναι, αλλά τι λέει, τι κάπνο βουμάνει το, από πού διάολο παίρνει στοιχεία και είναι το soft.
Πόσο δεν καταλάβαινα. Δηλαδή πόσο νομίζω ότι είναι έξω.
Δεν ξέρω, αλλά μου φάνηκε πάνω από 30.
Γενικά το weather είναι λίγο συντηρητικό, ας το πούμε.
Ναι, δηλαδή, πώς να σου πω, κοιτάζω εδώ πέρα, υποτίθεται την πρόληψη 7 ημέρων και η ψηλότερη θερμοκρασία είναι 32. Και λέω, τι, ξέρω πώς γίνεται αυτό.
Εντάξει, εχθές εγώ το κοίταγα, τι ωραία, το μεσημέρι, ξέρω, που είναι το peak, τέλος πάντων, και ήταν νομίζω στους 33, κάπου εκεί έδειχνε το weather, και είχα ανοιχτό το air condition, το οποίο έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, αισθητήρα και στην εξωτερική μονάδα και σου δείχνει θερμοκρασία εξωτερικού χώρου και έγραφε 36,5.
Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Αλλά εντάξει, εκείνο ξέρει, μπορεί να το βαράει ο ήλιο σε κάποιε φάσει, δεν ξέρω τώρα τι παίζει.
Βλέπετε εδώ ότι μα βασανίζει, είχε ανέβει η θερμοκρασία. Δεν είναι και το μόνο πράγμα που ανέβηκε.
Όχι, ανέβηκε και το επεισόδιο μετά από 2 εβδομάδε.
Ναι, εντάξει. Ανέβηκε και επεισόδιο, αλλά ανέβηκαν και τα κρίματα. Ανέβηκαν. Και με. Πάρει το και ως λογοπαίγνιο από το κρίμα, μάλλον όχι κυριολεξία από το κρίμα, αλλά και ως λογοπαίγνιο από το χρήμα. Όπως θέλετε, λειτουργεί, είναι.
Νομίζω το είπα και την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι το είπα και την προηγούμενη φορά. Επιτέλους, όλοι εκείνοι οι κακεντρεχείς που βγάζαν τις φήμες γύρω στην άνοιξη που λέγαν το επόμενο iPhone θα είναι το ακριβότερο iPhone όλων των εποχών. Πλέον μπορώ να πω ότι δικαιώνονται.
Ναι, δικαιώνονται. Πέσανε, είχαν κάνει πρόβλεψη και πέσανε μέσα.
Δικαιώνονται, ναι. Και δυστυχώς δικαιώνονται όχι μόνο για το iPhone. Έτσι, μας πήρε η μπάλα και μας συντάξει.
Okay. Βασικά μέχρι στιγμής δεν δικαιώνονται για το iPhone και πάλι. Το καταφέρανε. Λοιπόν, παιδιά, λέγαμε την περασμένη φορά ότι κάτι έλεγε ο Tim Cook εκεί πέρα, ότι πακέτο έτσι όπως έχει πάει τέλος πάντων η ανατίμηση σε flash τώρα, σε τέλος πάντων η 1 Αυγούστου και ό,τι να είναι, έχουν, δεν γίνεται. Αμέσως και έπειτα. Οκ. Και έλεγε ότι τέλος πάντων θα πρέπει να προσαρμόσουμε τιμές και ότι ναι, ναι, περάσανε και 2 μερούλες και προσαρμόσανε τιμές.
Τι παρά προσαρμόσανε.
Και εσύ τώρα, εντάξει.
Έχω την υποψία ότι ο Κουκ περίμενε, ξέρεις, τώρα που τελειώνει και δεν θα ακούσει πολλά. το κράταγε μετά, είχε και με δόντια, ρε παιδί μου, να πει τώρα που φεύγω και δεν με νοιάζει, ας θα τα ακούσει ο άλλος.
Εντάξει, δεν το νοιάζει. Κοίτα, αυτός είπε, δεν θυμάμαι τώρα που έδινε συνέντευξη, αλλά είπε ότι γενικά το κομμάτι της προμήθειας και τα λοιπά είναι το αντικείμενό μου το default όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό με πήρανε κάποτε από την Compaq και ήρθανε στην Apple, ξέρω εγώ. Λέει, αυτό το πράγμα που τρέχει, συμβαίνει τελευταία, δεν μου έχει ξανατύχει 40 χρόνια που είμαι σε αυτό το άθλημα.
Γάμο το. Γιατί έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και λίγο δούλεμα σε όλη τη φάση. Όλοι λένε μνήμες και.
Το δούλεμα θα έρθει μετά. Το δούλεμα θα έρθει μετά. Όταν θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση, τελείως τυχαία οι τιμές θα μείνουν εκεί που ανέβηκαν.
Ναι, ναι. Κλασικά.
Εκείνο που θα έρθει το πραγματικό το δούλεμα.
Εγώ διάβαζα ποιο το έλεγε. Ποια ήταν η Lenovo, ήταν που έλεγε ότι δεν πρόκειται να επανέλθουν ποτέ οι τιμές ή των μνημών ενός.
Ναι, κάποιο τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι. Okay. Καλά, έχουμε μέλλον, γιατί νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι πίτα μέχρι και το 2028.
Ενώ αλήθεια τώρα δεν μπορούσαν να το μετριάσουν λίγο, δηλαδή να αυξήσουν παραγωγές και αφού βλέπουν ότι η ζήτηση. Εγώ πιστεύω το κρατάνε και λίγο ψηλοεπίτηδες, ρε παιδί μου, την όλη φάση.
Κοίτα, πρώτα απ' όλα ήδη ξεκίνησε μια κίνηση να κατηγορηθούν 3 κατασκευαστές για price fixing. Τώρα θα βγει αυτό ή δεν θα βγει, ξέρεις, θα αποδειχθεί ή όχι, χαίρομαι πολύ. Αλλά είπαμε, υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν μπορείς απλά να ανεβάσεις capacity. Δηλαδή, σήμερα να πάρεις απόφαση και να πεις ότι θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, να ανεβάσω την παραγωγή. Και τα λεφτά δεν είναι θέμα, τα έχω, είναι άπειρα. Έτσι. Θα σου πάρει 3 χρόνια, ξέρω εγώ.
Το θέμα είναι το όλο πράγμα, πόσο είναι τώρα, 2 χρόνια τώρα που παίζει όλη αυτή η αναστάθωση. 1 χρόνο, πόσο είναι.
Δηλαδή. Σε αυτό το level, όχι. Το 25 ήταν μεγάλη σαπίλα. Και τώρα είμαστε στη φάση που η σαπίλα συνεχίζεται. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, άμα σου λέει ότι τη τελευταία σεζόν η RAM ανέβηκε 2,5 φορές και μέχρι το τέλος του έτους θα ανέβει πάλι 2 φορές, λέω, τι θα γίνεται.
Ναι, από τη στιγμή που μαζεύουν φράγκα Έτσι, θα μπορούσαν, ξέρω, λίγο, όχι σου λέω φουλ, να αυξηθεί λίγο η παραγωγή κάπως, κάτι να μετριαστεί λίγο το...
Δεν μπορείς έτσι απλά να αυξήσεις λίγο την παραγωγή.
Ναι.
Δεν μπορείς και σε σένα, το λέγατε στο προηγούμενο, το έχω χαθεί. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν, πώς να σου πω, μέχρι, να μην έχουμε, μέχρι τότε που δεν υπήρχε το ίδιο θέμα, υπήρχαν χι κατασκευαστές και η συνολική παραγωγή ήταν ψη, έτσι.
Mm.
Ωραία. Αλλά ήταν κυρίως για καταναλωτικά προϊόντα. Τώρα έχουν πάρει capacity παραγωγικό και το αφιερώνουν σε μη καταναλωτικά προϊόντα. Έχει πάει αλλού, έχει πάει αλλού. Πολύ απλά, δεν είναι, δηλαδή πως, δεν είναι όλο αυτό που φτιάχναμε απλά δεν φτάνει. Είναι ότι δεν φτιάχνουμε καν από αυτό που φτιάχναμε, γιατί πρέπει να φτιάξουμε το άλλο που μας φαίνει περισσότερα φράγκα.
Οκ. Okay. Οπότε, PS6 στα 1500 ευρώ, χωρίς χειριστήριο και παιχνίδι.
Όχι, απλά θα το παίρνεις χωρίς RAM.
Ναι, και να τα έχεις να τα διαβάζει από ένα χαρτί κάτι.
Ναι, αυτό. Καλά διάβασα τέτοιο, επειδή ανέβαζε για το Xbox, ανεβαίνουν τα πάντα, ξέρω εγώ.
Το Xbox, εντάξει, ενώ κατρακυλάει, έτσι, είναι η τρίτη ανατίμηση που κάνει.
Καλά, αυτή είναι κλόουν τώρα ακόμα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, το περίεργο δεν είναι η ανατίμηση. Το περίεργο είναι ότι έχουν καταφέρει να πουλάνε ολοένα και λιγότερο, να κατασκευάζουν ολοένα και λιγότερο και να μην καλύπτουν ούτε τη ζήτηση και να είναι και πιο ευάλωτοι σε αυτές τις μεταβολές. Mm. Τα έχουν κάνει όλο λάθος. Δηλαδή, αλλά τέλο πάντων, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Στο, sorry, μάλλον το Xbox. Α, πέτυχα κάπου ένα που λέει ευκαιρία λοιπόν να, μην, τέτοιο, να γυρίσουμε λέει, στην εποχή με τα δισκάκια και να φορτώνει κατευθείαν το παιχνίδι από εκεί. Και λέω, αγόρι μου.
Δεν έχει σχέση με.
Πού θα βρει το δισκάκι, άμα βάλει δισκάκι να γυρίσει όσο γρήγορα χρειάζεται για να το φορτώσει. Το πράγμα και να μην γεράσουμε,
έστω
θα απογειωθεί η κονσόλα.
Έστω ότι το βρίσκεται, παιδί μου, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εκεί. Αυτό είναι θέμα SSD εκεί. Δεν είναι μνήμες, εδώ έχουμε για μνήμες. Εντάξει, είναι και το SSD τώρα που έχει πρόβλημα, αλλά η μνήμες είναι αυτό που νομίζω που τσακίζει την όλη.
Όχι, και με SSD, και με SSD έχουν θέμα, αλλά η RAM έχει ξεφύγει τελείως. Αλλά τώρα, δηλαδή, λέω, άλλο φαντάζω τώρα ότι το Blu-ray, η μονή ταχύτητα του Blu-ray ισοδυναμεί σε 15 MB το δευτερόλεπτο. Έστω ότι βάζουμε, ξέρω εγώ, κάποιο drive το οποίο είναι, ξέρω εγώ, δεκαπλή, δωδεκαπλή, ξέρω εγώ. Πάλι δεν φτάνει για ζήτο. Είναι ίσα ίσα, πώς να σου πω. Δεν φτάνει ούτε, θα είναι στην ταχύτητα του SSD του πρώτου switch. Να. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει το σενάριο, δεν υπάρχει το οπτικό μέσο που να την παλεύει. Αλλά λέει, όχι, να το φορτώνουμε από εκεί, λέει, εντάξει, okay.
Όχι, απλά δείτε πόση ώρα κάνει να τη γράψει απλά. Το παιχνίδι από το DVD, από το Blu-ray στο δίσκο.
Μα από το μερικοί δεν βαριούνται να σκεφτούν. Λοιπόν, βγήκανε κάνα τιμήσει εκεί πέρα στην Apple, αλλά ανεβάσανε Mac, iPad, Apple TV, HomePod και Vision Pro. Το iPhone δεν το άγγιξανε.
Θα το αγγίξουν στο 18 κατευθείαν και καλή.
Θα είναι να δούμε πόσο βαρύ θα είναι το άγγιγμα εκεί πέρα.
Μόλις ακούσεις και Fold και τέτοια, καταλαβαίνεις.
Καλά, εκείνο δεν έχει προηγούμενο όμως. Αυτό θα το τιμολογήσουν όπως να είναι. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός από τις τιμές σε κάθε τέλος πάντων σύνθεση, έχουν ανεβάσει τις τιμές και στα upgrades στη σύνθεση.
Δεν κλειτώνεις από πουθενά. Εντάξει, okay.
Δηλαδή, ήταν αστείο το να πεις ας προσπαθήσω να βάλω 4TB SSD, τώρα είναι ακόμη πιο αστείο. Κάπου έβλεπα έναν δίσμηνο που λέει ότι είναι κρίμα που δεν πρόλαβα να αγοράσω, ξέρω εγώ, προχτές Mac που δεν με φτάναν τα λεφτά. Οπότε τώρα απλά θα συνεχίσω και τα λεφτά θα με φτάνουν ακόμα λιγότερο.
Και θα είναι μεγαλύτερο το κρίμα.
Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, ναι.
Κοίτα, μπορούμε να πάμε, όπως έλεγε πώς το λένε στο καφέ της χαράς, πάμε μπρος πίσω που έλεγε, έτσι. Τενούριο iPhone με 64 γίγκα, 1500 ευρώ.
Εντάξει. Λοιπόν, τι παίχτηκε εδώ πέρα. Πάμε εκεί σε Mac. Κοιτάζουμε σε κάθε περίπτωση, τώρα εμείς έχουμε μπούσουλα τις τιμές σε δολάρια, διότι από τις τιμές σε δολάρια είναι που καθορίζονται και οι μεταβολές σε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αλλάζουν την αμερικανική τιμή και μετά πέσουν με φόρμουλα και αυτό καθορίζει όλο το υπόλοιπο. Δεν κάθεται να πάνε ξεχωριστές αποφάσεις τώρα για την κάθε πάντα και σε περίπτωση που δεν θυμάται κάποιος τη φόρμουλα, χοντρικά συνήθως είναι Παίρνουμε το ποσό σε δολάρια. Αλλάζουμε το συμβολάκι του δολαρίου και του βάζουμε ευρώ. Το κοτσάρουμε τον αντίστοιχο ΦΠΑ ανάλογα με τη χώρα στην οποία είμαστε και κουτσά στραβά έχουμε πέσει πάνω στην τιμή που μας κάνει.
Σύμπλην κάτι, ξέρω εγώ, ναι.
Καμιά φορά ναι, είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά εκεί οι διαφορές συνήθως είναι μικρές, επουσιώδεις.
Αν θυμάμαι καλά, οι τιμές της Αμερικής δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ ποτέ, έτσι είναι.
Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Χώρια ότι πουθενά δεν έχει τόσο μεγάλο ΦΠΑ.
Και νομίζω ότι και είναι και κάθε πολιτεία έχει το δικό της. Δηλαδή
ναι, 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 ναι. Και είναι και μια-δυο που έχουν μηδέν.
Εκεί να πάμε.
Εκεί να πάμε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω ποιες είναι. Θα ξέρω εγώ παίζει να είναι οι χειρότερες πολιτείες που παίζουν, ας πούμε.
Τα με τα χειρότερα γραφικά.
Να μην μπορούν να υποστηρίζουν μορφές ζωής, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Φαντάζομαι. Στη σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης έχει μηδέν ΦΠΑ.
Λοιπόν, σε Mac οι αυξήσεις τουλάχιστον στις βασικές συνθέσεις είναι από 13,6 μέχρι 25% πάνω.
Κατέμιτες, το φάγατε τον ήλιο, το φάγατε. Φτηνό θέλατε, να, πάρτε τα τώρα.
Εντάξει, ήταν εκεί στα 6 εκατοστάρικα, πήγε στα 7 εκατοστάρικα. Άρα και το άλλο με το Touch ID θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, στα 8 εκατοστάρικα.
Φαγωθήκατε.
Το Air ανέβηκε 200 δολάρια το 13. Το... Επίσης 200 ανέβηκε το 15. Το MacBook Pro με τον M5 πήγε 3 εκατοστάρικα πάνω. Το MacBook Pro με τον M5 Pro πάλι 3 εκατοστάρικα πάνω. Το MacBook Pro με M5 Max πήγε, πόσο είναι, 5 εκατοστάρικα πάνω. Ο iMac πήγε 2 εκατοστάρικα πάνω.
Ποιος ο γαλάζιο, ο κίτρινο, ο πορτοκαλίδες αυτός, η νόημα.
Είναι ποιος, ποιον άλλον έχουμε.
Σωστό.
Αυτό είναι. Mac Studio με M4 Max, 5 εκατοστάρικα πάνω. Mac Studio με M3 Ultra, 1.300 δολάρια πάνω.
Πω, πω, και παρά λίγο να έπαιρνα.
Δηλαδή τη μία κάνει 4.000 και την άλλη κάνει 5.300 και λες, okay, πολύ καλό.
Πόσο εύκολα θα βγουν τώρα τα τρόλ και θα λένε «Α, Νίο και ήτανε μούφα, φτηνή τιμή και το ανέβασε μπαμ μπαμ» και τέτοια.
Δεν έχω πετύχει κανέναν να το λέει αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα και από τη στιγμή που πλέον ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι γενικά ότι γίνεται μαχαιριό. Μπορεί να μην καταλαβαίνει ακριβώς για ποιο λόγο, αλλά το έχει πάρει χαμπάρι γιατί γίνεται τη κακομοίρα παντού. Τώρα σε iPad οι αυξήσεις είναι από 15,4% μέχρι 28,7%. Οπότε αρχίζουμε τις πίκρες. Το iPad το πιο απλό παίζει. Έτσι. Πήγε ένα εκατοστάρικο πάνω.
Έχει τη μεγαλύτερη αύξηση. Παράξενο δεν είναι αυτό. Το ακριβό τι θα είναι το πιο...
Τα ακριβά έχουν και μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους πάντα.
Οπότε τι θες να μας ότι η Apple κάνει λίγο...
Όχι, είναι ότι θεωρητικά στα ακριβά είναι ευκολότερο να κόψει λιγότερο. Στα φθηνότερα είναι που είναι μεγαλύτερη πίκρα να κόψει λίγο. Λοιπόν, 11 iPad Air ανέβηκε... Όχι, 1,5 εκατοστάρικο, συγγνώμη. 1,5 εκατοστάρικο. Το 13 το iPad Air ανέβηκε 2 εκατοστάρικα. Το 11 το iPad Pro 2 εκατοστάρικα. Το 13 το iPad Pro 2 εκατοστάρικα. Και το iPad Mini 1 εκατοστάρικα. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Και τώρα στην κατηγορία Other έχουμε Vision Pro, HomePod, HomePod Mini και τον απόλυτο πρωταθλητή του Universe, Apple TV 4K, που είναι και 4 ετών.
Ναι, αλλά όχι το Vision, ας πούμε, που βλέπω εδώ, έχει τη μικρότερη έκπτωση όλο.
Ναι, για τους νύχους που να το πάμε. Ναι, ανέβηκε 5,9% πήγε από τα 3,5 στα 3,700, 2 εκατοστάρικα πάνω.
Τι είναι και άλλα μηδενικά το κομπιτεράκι, για να
το HomePod Mini ανέβηκε 30 δολάρια, οπότε αυτό είναι 30% πάνω. Το HomePod, τέλος πάντων, ας το πούμε κανονικό, ανέβηκε ένα 50%, άρα κάτι πόσο είναι, σκάρτο 17%. Και το Apple TV 4K από 130 πήγε 2 εκατοστάρια. 50, σχεδόν, ναι, περίπου 54% πάνω. Ξεπατώθηκε. Τώρα μπορούμε να καθίσουμε και να λέμε ότι να είναι, ότι στο προηγούμενο τρίμηνο η Apple είχε περιθώριο κέρδους 38%. Το οποίο βέβαια 38% είναι σύνθετο. Δηλαδή Πρώτα απ' όλα έπεσε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αν θυμάμαι καλά.
Κινδυνεύουμε, δηλαδή.
Εντάξει. Και υποτίθεται ότι κάνουν κουπί και τα services που έχουν περιθώριο κέρδους από 7.6. Και το κρατάνε τα πράγματα ψηλά. Αλλά το θέμα είναι ότι, πρόσωπο, έχουν ανέβει όσο έχουν ανέβει τα πράγματα και θα ανέβουν και άλλο. Μάλλον το λέω για το κοστολόγιο των μνημών, ρε παιδί μου. Έτσι. Ελπίζω όλο αυτό που έχει κάνει εδώ πέρα η Apple να σημαίνει ότι, τέλος πάντων, έτσι όπως έχει κάνει και τις συμφωνίες της, ότι ξέρεις, δεν θα πάει να ξανανεβάσει 6 μήνες και ότι έχει υπολογίσει ένα εύρος σενάριων. Θα σου πει, θα φάμε τώρα την πίκρα με τις ανατιμήσεις, αλλά θα είμαστε καλυμμένοι έτσι, έτσι και έτσι, εκτός αν πάλι, ξέρω εγώ, φτάσουμε στην απόλυτη ξεφτύλα. Και στο τέλος θα πουλάμε τον Mac του 84 με 128K. Τότε εντάξει, ξέρω.
Που είναι και συλλεκτικό, οπότε είναι ακόμα πιο ακριβώ.
Ναι. Πάντως, iPhone δεν έπιασε. Δεν έπιασε. Τώρα θα δούμε.
θα τα κάνεις όλα μαζί με τα καινούργια.
Δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί είδες τώρα ότι πριν κάνει τις ανατιμήσεις άρχισε να εξαφανίζει συνθέσεις. Εξαφανίστηκε ο φθηνότερος Mac Mini, ας πούμε, δεν διατίθεται. Ή από εκεί που μπορούσες να πάρεις Mac Studio μέχρι 512 GB RAM, τώρα είναι αδύνατο, το ταβάνι είναι 96. Αυτά είχαν γίνει από πριν, ας πούμε.
Τα υπόλοιπα τα πάνε σε άλλες συσκευές, έτσι για να...
Τα υπόλοιπα θα σου ψυχή τους, αλλά γενικά κάπου διάβαζα και θα το πάρω έτσι όπως είναι, γιατί νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να το θέσει κανείς, αν και το έχουμε σχολιάσει και εμείς εδώ, είναι ότι αντιμετωπίζει την τιμή ενός προϊόντος και ως μέρος του branding του προϊόντος. Γι' αυτό δεν θέλει να πηγαίνει η τιμή όπου να είναι όπως να είναι. Και γι' αυτό λέγαμε, ας πούμε, ότι παραδοσιακά ο iMac από το 98 μέχρι τώρα, άσχετα με το πώς έχει προχωρήσει, ξέρω εγώ, η τεχνολογία σε κάθε περίπτωση και το τι παίζει με πληθωρισμό, γιατί τα 1300 τώρα δεν είναι 1300 το 98, καμία σχέση, έτσι. Ο iMac πάντα ξεκινάει στα 1300.
Okay.
Τώρα πήγε στα 1500, χαίρομαι πολύ. Απλά θέλω να σου πω, έχουμε δεκαετίες που δείχνει η εταιρεία ότι θέλει συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες τιμές και δεν το κάνει κατά λάθος. Αυτό τώρα τη κάνει χαλάστρα στην όλη φάση μέσα σε όλα. Αλλά αυτή η ιστορία έχει κάνει χαλάστρα στο σύμπαν ολόκληρο, ας πούμε. Τώρα τι να δούμε.
Καλά, δεν προλαβαίνει απλά να πέταξε κανένα δύο μνήμες, να τις φτιάξει μόνη της.
Λοιπόν, σε πρόλαβε ο Κουκ και λέει ότι ναι, λέει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, λέει, έτσι όπως το είπε, το balance sheet, στην ουσία τα περιθώρια που έχουμε και τα λεφτά που έχουμε, για να κάνουμε, λέει, πράγματα και να μαζέψουμε ό,τι μαζέψουμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε ξαφνικά να φτιάχνουμε μνήμες.
Ναι.
Και τόσο έχουν σφιχτεί, τέλος πάντων, τέτοιο που γίνεται, ακούγεται παρασκηνιακά, ρε παιδί μου, που δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουν προσπαθήσει αυτό, ότι η Apple και άλλοι κάνουν ψιστήρι στην κυβέρνηση Τραμπ να τους επιτρέψει να πάρουν μνήμες από τους Κινέζους. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό χωρίς να υπολογίζεται η κινέζικη εγχώρια παραγωγή. Λόγω κυρώσεων, ρε παιδί μου, οι κατασκευαστές, οι διάφοροι δεν παίρνουν.
Οπότε εκεί δεν έχουν θέμα ουσιαστικά με τις τιμές των μνημών.
Όχι, δεν είναι ότι δεν έχουν θέμα. Είναι ότι, πώς να σου πω, όλη η αγορά υπόλοιπη έχει θέμα και το να φυτρώσει ξαφνικά έξτρα RAM, αυτό δημιουργεί ανάσες για να πέσουν οι τιμές. Γιατί αλλάζει την προσφορά. Τώρα το πώς είναι οι τιμές για τους Κινέζους, πώς έχουν εξελιχθεί μέσα, ας πούμε, δεν το γνωρίζω. Μπορεί και για αυτούς να είναι, ξέρω, υψηλές. Αλλά ό,τι και αν είναι, άμα βρεις τρόπο να αυξηθεί η προσφορά, τότε μπορείς να συγκρατήσεις λίγο τα πράγματα. Κάπου είδα τέτοιο το μεταξύ, έναν από τους, δεν θυμάμαι, έναν κατασκευαστή, νομίζω, που συνεργάζεται με την Apple και τράβαγε ζόρι με την Apple. Γιατί λέει ότι διαπραγματεύεται πολύ επιθετικά και σκληρά η Apple για να κρατήσει, λέει, τις τιμές χαμηλά. Που τις τιμές που έχει που παίρνει από εμάς τα υλικά, έτσι. Και αυτό χαλάει την πιάτσα. Γιατί, λέει, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ψηλά. Και λέω τώρα, εσύ γιατί το άνοιξε το στόμα σου? Δεν μπορείς να μείνεις σπίτι, δεν μπορείς να πάρεις ρεπό. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το κλίμα σου φάνηκε, ας πούμε, ότι ήταν μια καλή ιδέα να το πεις αυτό?
Σκέψου να μην, να μην ήταν και τόσο επιθετική.
Καλά, εδώ βγήκε ο Μπέζος και είπε, δεν ξέρω, νομίζω ο Μπέζος είναι. Προφανώς όχι ο Γιάννης Μπέζος.
Ούτε
Ο
ο
άλλος, ο
Βέζος.
Τζεφ.
Ούτε ο
Ο
Βέζος.
Τζεφ, ναι. Και πάνω στο debate που γίνεται, ρε παιδί μου, ξέρεις, τώρα με τα data centers και που χρειάζονται τόσο νερό για ψήξη και δεν τους κάνει το θαλάσσινο νερό, πρέπει να είναι γλυκό νερό. Και αυτό προφανώς δημιουργεί πρόβλημα σε βασικά.
Έλα μωρέ που θέλουμε και νερό να πίνουμε.
Λέω ότι εντάξει, ξέρω εγώ, ναι, προφανώς υπάρχει δυσκολία και τα λοιπά, αλλά άμα κάνουμε τη θυσία. Τώρα προφανώς δεν κάνουν, δεν είναι straight quote αυτό, το νόημα που προσπαθώ να περάσω έτσι. Άμα κάνουμε τη θυσία, θα φτάσουμε πιο γρήγορα στην ανάπτυξη μιας τεχνητής νοημοσύνης που ύστερα θα λύνει τα προβλήματα, μόνη της τα προβλήματα τα δικά μας. Και λέω, πω, πω,
Δεν έχει δει καμία ταινία στον κινηματογράφο αυτός ο άνθρωπος.
Δεν ξέρω, είναι, μερικοί είναι σε άλλο τέτοιο. Δεν μπορώ, απλά δεν έχουν, χάνουν επαφή με το σύμπαν. Δεν. Οπότε, ναι, πακέτε. Είναι άλλο, άλλη μία. Ήταν, δηλαδή, και το άλλο που άκουσα και έχουν δίκιο είναι ότι γενικά ο κόσμος δεν αντιδρά πολύ καλά με, με το πώς τρέχουν τα πράγματα περί AI. Όλη τη φούρια όλων αυτών των εταιριών, ας πούμε, και τέτοια. Και το τι επιπτώσεις έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον στον εργασιακό τομέα. Και όταν συνειδητοποιούν ότι πάνε όλες οι τιμές τα πάντα στο διάολο, πάλι λόγω του τρόπου με τον οποίο προσπαθούν να σπρώξουν το AI, σου λέει, δεν το πολύ γουστάρουν, δεν το πολύ γουστάρουν, θα το συγχαθούν ακόμη περισσότερο. Και μετά ποια θα είναι η πελατεία. Θα σκάσουν άλλα στη μούρη.
Για να δούμε.
Κάτι άκουγα για τη Ford. Η Ford λέει στην Αμερική τουλάχιστον, σε κάποια στάδια της παραγωγής που τέλος πάντων υποτίθεται ότι χρειάζεται να γίνεται quality control, έστειλε τους μηχανικούς, πήρανε πόδι και βάλε AI να κάνει τα checks. Και τελικά το AI αποδείχθηκε κατώτερο των περιστάσεων και ξαναπήρε πίσω τους μηχανικούς. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε και testing της προκοπής πριν τους διώξουμε όλους και τέτοιο. Χώρια ότι με το σπρώξιμο που έχουν κάνει σε ορισμένες μπάντες χρησιμοποιήστε AI, κάποιες εταιρείες διαπιστώνουν ότι ωραία διώξανε κόσμο για να τον αντικαταστήσουν με AI, αλλά πληρώνουν τόσα λεφτά για τη χρήση του AI που καταλήγουν και τους βγαίνει πιο κοστοβόρο από το να πληρώνουν αυτούς που είχαν πριν. Και λέω, μπράβο, μπράβο, είστε. Τώρα, σοβαροί άνθρωποι, έτσι, μελέτησαν τη φάση και πήραν τις αποφάσεις τους. Τέλος πάντων, ναι. Cool beans. Παιδιά, τι να πω, περαστικά σε όλους μας. Το θέμα είναι να τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η παράνοια.
Εγώ δεν βλέπω φως στο τούνελ σε αυτό το πράγμα.
Και έχει δεν είναι, μα θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια άνετα για να έχουμε ελπίδα.
Ναι.
Όλο αυτό είναι καταστροφή που παίζει. Είναι γενικά καταστροφή. Είναι κομμωδία. Και θα μας πρίξουν τώρα τα σηκώτια του στυλ ότι α, ορίστε, ένας λόγος παραπάνω να βασιζόμαστε στο cloud και σε streaming και τα λοιπά. Α, και που τρέχει τα data centers. Α, και τι χρησιμοποιούν τα data centers. Αυτά ακριβώς που μας έχουν κάψει τη ζωή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, τώρα. Δεν υπάρχει. Είναι για τα πανηγύρια. Λοιπόν, όμως είχαμε πει ότι έχουμε να ασχοληθούμε με εκείνο το χαμό από νέες λειτουργίες, αλλαγές, βελτιώσεις και τα λοιπά που εμφανίστηκε στιγμιαία στο keynote του WWDC και είναι εκεί πέρα, είπαμε, 264 items, έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε.
Καλά μωρά, τα πολλά είναι μπαμ, δεν είναι.
Ναι, εντάξει, αλλά μόνο να πεις κάνω μια ανάγνωση, 264 κομμάτια είναι, παίρνει λίγη ώρα.
Και κάποιο επεισόδιο ίσως.
Ναι, ναι. Καλά, ναι, δεν υπάρχει να τους να προλάβουμε όλα σήμερα, κανένα λόγο. Θα το πάμε εκεί ανάλογα με το κέφι, παιδιά.
Ωραία, οπότε γεια σας.
Να το. Θα το πιάσουμε εκεί πέρα. Πάμε έτσι λίγο χαλαρά με αλλαγές στο liquid glass. Που λέει τέλος πάντων, κάποια πράγματα τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ότι έχουν γίνει αλλαγές, εγωνίες, ιστορίες, διάφορα τέτοια στο liquid glass. Το μέχρι πού πηγαίνουν τα paints, πηγαίνουν μέχρι την άκρη. Οκ. Okay. Έχουμε πλέον slider για να κανονίζουμε πόσο χοντρικά τη διαφάνεια και το diffraction. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα το πάμε τέρμα, ξέρω εγώ, στην άλλη μπάντα καταλήγουμε με κάτι συμπαγές. Αυτό γίνεται μόνο με ρύθμιση σε accessibility, είναι άλλη ιστορία. Και υπάρχει ήδη αυτή η επιλογή, έτσι κι αλλιώς. Οπότε liquid glass έχουμε στο ένα άκρο του slider, liquid glass έχουμε και στο άλλο άκρο του slider. Απλά αλλάζει, ξέρω εγώ, το αν είναι...
Η αμοβόλη.
Ναι, αυτό, ναι. Και είπαμε και την προηγούμενη φορά που λέει, τέλος πάντων, ότι έχουν ανανεωθεί τα εικονίδια των εφαρμογών, ότι αυτό στην ουσία δεν έχει να κάνει τόσο με τα σχέδια, όσο με το ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τα ίδια σχέδια γίνονται render από το σύστημα. Και μία ευτυχής παρενέργεια από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι όλα φαίνονται πιο net, πιο καθαρά σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει τώρα.
Να το δούμε, να το δούμε αυτό.
Εντάξει, αυτά έχουν τραβήξει assets, τα έχουμε δει δίπλα-δίπλα. Ήδη δηλαδή, δεν είναι στη φαντασία κάποιο αυτό, ρε παιδί. Και στην τη άλλη δεν είναι ότι είπε η Apple τώρα θα είναι πιο καθαρά, το είδαν στην πράξη από τη developer beta. Αυτά πάνω κάτω τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Τώρα πάμε λίγο σε macOS 27 Golden Gate. Λοιπόν, ισχυρίζεται η Apple
καλά,
ότι, όταν θα έχεις εξωτερικά monitor πολλαπλά και τα λοιπά και βάζεις κάπως τα παράθυρα, όταν θα πηγαίνω έρχεσαι, μάλλον θα είναι εκεί που περιμένεις να είναι.
Εντάξει, γελάω απλά.
Εντάξει, να το δούμε αυτό. Επίσης λέει, έρχεται υποστήριξη mirroring σε ανάλυση 5K.
Αυτό τώρα πόσο ήταν δηλαδή πριν, ήταν 4K.
Ήταν μέχρι 4K, ναι. Mm. Οπότε αν το πέταγες ένα 5K monitor, έβγαινε λίγο πιο θολό, ρε παιδί μου.
Αυτό το Mac mirroring είναι με AirPlay που λέμε, έτσι, που κάνεις το AirPlay.
Ναι.
Πασίρματο.
Που δείχνει, ρε παιδί μου, βάζει μια οθόνη να δείχνει ακριβώς ότι δείχνει και η main σου. Τέλος πάντων, περισσότερα display modes λέει. Μάλλον display modes υψηλότερης ανάλυσης και υψηλότερου refresh rate για εξωτερικές οθόνες. Γενικά όλο αυτό φαίνεται να κινείται προς την υποστήριξη, τέλος πάντων.
Θέλω να δω τι εννοούν όμως, ειδικά με το high resolution, με τα more high resolution. Το high refresh rate, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι πλέον όλες οι καινούργιες οθόνες έχουν από 120 και πάνω, ξέρω εγώ, hertz κτλ. Όταν λέει more high resolution, τι εννοεί? Θα έχουμε περισσότερες επιλογές στη λίστα τη θρηλυκή αυτή με τις αναλύσεις? Θα κάθετε καλύτερα σε περίεργες αναλύσεις από αυτές που έχουμε τώρα? Τι εννοούν ακριβώς με more high resolution? Ή απλά ανεβαίνει το ταβάνι, ξέρεις, τις υψηλότερες δυνατές ανάλυσης που μπορεί να απεικονιστεί, τέλος πάντων, στον εξωτερικό μόνο.
Καλά, η ανάλυση που μπορεί να, τέλος πάντων, να διηγηθεί σε εξωτερικό monitor, συνήθως εκεί αν έχεις περιορισμό, είναι περιορισμός πρώτα απ' όλα του chipset. Αν εκεί υπάρχει ένα ταβάνι, δεν θα γεννήσει άλλο ταβάνι, φαντάζομαι. Αλλά θα αλλάξει το ταβάνι ενδεχομένως. Εκεί που, πώς να σου πω, υπάρχει υποδύναμη, αλλά αυτό που έλειπε ήταν το setting. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να το εννοεί ότι, ξέρεις, θα αρχίσει να την παλεύει σε ultra wide, που συνήθως εκεί πέρα είναι λίγο κούκου το macOS.
Okay, ναι.
Τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ. Άδυμα. Λοιπόν, λέει εδώ edge-to-edge sidebars. Αυτό γιατί δεν είναι στο liquid glass και είναι στο golden gate, αλλά τέλος πάντων, ναι, okay, το είπαμε προηγουμένως. Εντάξει, οι καμπύλες στις γωνίες θα είναι λέει, πιο συνεπείς.
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα γκρίνιας, να ξέρετε, έτσι το λέγαμε και την άλλη.
Ναι. Ενιαία toolbars, αντί να είναι τέλος πάντων πιο ξέμπαρκα ή μη διαφανή κουμπιά στη μέση του πουθενά. Τα toolbars δηλαδή.
Ομοιόμορφα θα τα λέγα, θα είναι παντού στο ίδιο στυλ, ας πούμε, κάπως έτσι θα το λέγα εγώ.
Ναι, αλλά πώς να σου πω, είναι όμως ότι αλλάζει και το παρουσιαστικό, ότι ρε παιδί μου αυτό το bar τώρα είναι πιο bar.
Δεν είναι κλαμπ.
Δεν είναι μόνο tool, κάτι tools σε μια σειρά. Είναι, είναι όλους tools σε μια μπάρα.
Θέλω να πιστεύω ότι εννοούν και το στυλ όμως, ότι δεν είναι έτσι εδώ, αλλού, αλλιώς, δηλαδή που υπήρχαν
ναι.
τέτοια πράγματα.
Ναι. Τώρα λέει ότι θα είναι πιο ξεκάθαρο το ποιο είναι το ενεργό παράθυρο.
Θα αναβοσβήνει διαρκώς μέχρι να το...
μέχρι να πάθει επιληψία.
Και αυτό θέλω να το δω, έτσι, και αυτό ήθελα πάντα να...
Ναι, ναι, και αυτό θέλω να το δω στην πράξη τι σημαίνει. Χρωματιστά λέει sidebar icons, παλιότερα τα είχαμε, φύγανε, τώρα ξανάρχονται, ό,τι να είναι. Option click λέει για secondary sort, σε λίστες και ξέρω εγώ αρχεία και τα λοιπά.
Τι εννοούμε εδώ, secondary sort? Okay, νομίζω με command γίνεται το ή σκέτο, να κάνεις ένα απλό sort. Τι εννοούμε secondary?
Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν κάνω συχνά sorting. Με sorting τουλάχιστον, πώς να σου πω, στο, καλά, στο Finder κάνω. Αλλά πηγαίνω κατευθείαν από τις στήλες.
Ναι, εντάξει. Για να... θα το σκεφτούμε αυτό, θα το βρούμε από το τι σημαίνει.
Λοιπόν, auto size and reset columns.
Καλά, εντάξει, μας πείσατε. Θα ανοίγω, λέει, το παράθυρο και θα ρυθμίζονται οι στήλες έτσι ώστε να βλέπω το file
το
name.
Το όποιο file name σου. Και αυτό εντωμεταξύ, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να το κάνεις, να μην γίνει τσίρκο, διότι με το που έχεις, ξέρω, πες ότι έχεις folders ή αρχεία με πάνω κάτω normal μεγέθη ονόματος. Και μετά έχεις, ξέρω εγώ...
Τέσσερις σελίδες όνομα, ναι. Εντάξει,
okay. Όχι, κάτι που είναι, ξέρεις, πώς λέγω... Ξέχασα πώς λεγότανε. Το Super Mario 3D World Plus Bowser's Island Nintendo Switch 2 Edition. Αυτό. Και θα κάνει εκεί η στήλη του. Θα φαίνεται όλο το που να είναι.
Θέλω να πιστεύω, λόγω του Otto στο size, ότι ανάλογα, ξέρεις, θα ανοίγεις παράθυρο και ανάλογα θα ρυθμίζεις. Αλλά δεν ξέρω, θα γίνεται μπαμ, θα γίνεται, θα ανοίγει και θα το βλέπεις να μεγαλώνει, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό θέλω να δω.
Θα δούμε, ποιος ξέρει. Επίσης λέει, εντάξει, πιο ομαλά animation σε mission control και spaces, εντάξει. Αν και αυτό πρέπει να φτιάξουν spaces είναι άλλο πράγμα. Εσύ δουλεύεις καθόλου spaces?
Εντάξει, όχι. Δηλαδή, σε φάση, ξέρεις, έχω ένα space που έχει συγκεκριμένες εφαρμογές, ένα άλλο σε άλλο. Πιο πολύ είναι που επειδή ανοίγω δεύτερη οθόνη, ξέρεις, έχω εκεί ένα space, ας πούμε, που δεν έχω όμως σε dedicated space, ξέρω, work ή ξέρω κάτι άλλο και ξέρεις, περνάω από το ένα στο άλλο. Δεν τα
ναι, εντάξει, ό,τι κάνει μας τελική, μπορεί να μην έχει φτιάξει και άλλα desktop spaces, αλλά να ανοίγει εφαρμογέ τελείως full screen και να στην ουσία να λειτουργούν ξέρω space.
Συνήθως δεν δουλεύω full screen. Δηλαδή υπάρχουν εφαρμογές που με βολεύουν σε full screen, αλλά συνήθως στην καθημερινότητά μου δεν είναι αυτές που χρησιμοποιώ συνέχεια. Οπότε να χρειάζεται να ανοίγω ξέρω full screen. Δηλαδή, το parallels μόνο. Εντάξει.
Ναι, okay.
Για να έχω τα Windows ξεχωριστά τελείως.
Εγώ δουλεύω πολύ με spaces. Και από το τάχο και έπειτα, δηλαδή στην εποχή του Liquid Glass, τι γίνεται, κάνεις ένα παιδί μου swipe και αλλάζεις το space. Αλλά έχουν κάνει το animation, όταν φτάνει στο τέλος της μετάβασης, να επιβραδύνεται λίγο. Okay. Για να μην φαίνεται το ίδιο απότομο, ρε παιδί μου, έτσι. Αλλά εσύ έχεις φτάσει στην ουσία και το space έχει ήδη καταλαμβάνει, ξέρω εγώ, το 98% του monitor. Έχεις φτάσει σε αυτό το level. Για σένα που είσαι χρήστης και έχεις κάνει μια έτσι, πριν ολοκληρωθεί πλήρως το animation το οποίο επιβραδύνεται στο τέλος, εσύ εγκεφαλικά είσαι σίγουρος ότι είσαι ήδη στο άλλο space. Έτσι, ωραία. Οπότε κοίταξε άλλες τι γίνεται. Πες ότι στο ένα space έχω ένα player και παίζει κάποιο βίντεο. Και στο άλλο space έχω οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σημασία. Και ξεκινάω από το player. Εκεί που είμαι λοιπόν, πατάω pause. Το space. Το space το πλήκτρο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Κάνω το swipe και πηγαίνω στο άλλο το space εννοώντας στον άλλο χώρο. Αλλά επειδή οριακά δεν είχε τελειώσει το animation, πατάω, ξέρω εγώ, το πλήκτρο space, πες ότι είχα κάτι να γράψω, ρε παιδί μου, και ήθελα να ξεκινήσω, ξέρω, να συνεχίσω από εκεί που ήμουν. Πατάω το space για να ξεκινήσω νέα πρόταση Και το σύστημα θεωρεί ότι το πραγματικά ενεργό είναι το προηγούμενο.
Και ξεκινάει το βίντεο. Εντάξει.
Και ξεκινάει το βίντεο. Καλό είναι να μην.
Εγώ πάλι αυτό που έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, σου είπα, σαν space, το κυριότερο space που χρησιμοποιώ το Parallel, έτσι, το πετάω τα Windows σε ένα δικό του παράθυρο, έτσι, να το έχω ξεχωριστά και κάνω πολλές φορές swipe από Windows σε Mac. Ειδικά όταν είμαι στα Windows και γυρνάω σε Mac και στο Mac είναι ανοιχτό το Safari, κάνει hiccup το animation, δηλαδή το βλέπεις ότι ζορίζεται. Το οποίο βέβαια δεν σημαίνει, αν κλείσει τα Windows βέβαια, που παραπελευθερώνουν χρόνο και πώς λένε οι μνήμες και τέτοια, εξαφανίζεται. Αλλά το έχω παρατηρήσει που δεν το έκανε παλιότερα. Μήπως με αυτό το πράγμα το βελτιώσουν και αυτό, δηλαδή είναι όντως ομαλό η κίνηση από, και σε αυτή την περίπτωση τέλος πάντων.
Παρακάτω. Swipe down to refresh στο macOS.
Οκ. Κοίτα, αυτό νομίζω είναι, να μην το πω υποχρεωτικό, αλλά πλέον το έχουμε συνηθίσει και ξέρεις, το ψάχνουμε και στο Mac. Σε κάποια νομίζω ισχύει, δεν ισχύει. Σε κάποιες εφαρμογές κάτι το χρησιμοποιούν σαν custom βέβαια.
Ναι, εδώ πέρα δεν εννοεί custom, δεν εννοεί κανονικά, παιδί μου, στο σύστημα. Γρηγορότερη λέει δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο macOS, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα δούμε. Και HDR για το system UI του macOS. Κατάλαβα.
Θα το δοκιμάσω αυτό, γιατί έχω...
Κοίτα, αυτό στο iOS ισχύει. Αυτά που βλέπεις, που λέγαμε ότι πατάς κάπου σε πλαίσιο που γράφεις και στιγμιαία γίνεται πολύ φωτεινό εκεί, αυτό είναι με HDR γίνεται, έτσι κι αλλιώς. Που έχουν βάλει και ρυθμιστικό μετά για όποιον δεν το θέλει και ό,τι να είναι. Οπότε το να πάνε και να το κάνω και σε macOS δεν είναι περίεργο. Το περίεργο είναι να πάνε να το κάνεις σε macOS και να μην έχεις οθόνη OLED. Βέβαια,
όπου έχω LCD με HDR και καλά.
Ναι, καλά αυτό δεν είναι. Ναι, εντάξει, δεν πιστεύω ότι προσφέρεται. Δηλαδή και τα monitor αυτά που έχουμε στα MacBook Pro.
Αυτή τη στιγμή η εξωτερική μου οθόνη μιλάω από τώρα, όταν το γυρνάς HDR είναι σύχαμα. Και εντάξει, φταίει και η οθόνη, αλλά νομίζω ότι φταίει και ο Mac. Δηλαδή στον τρόπο που εμφανίζει τα χρώματα και όλα αυτά στο UI του, έτσι, στα... Μετά, αν βλέπεις βίντεο, εντάξει.
Μα το UI του macOS δεν είναι HDR, δεν είναι HDR.
Το ξέρω, αλλά όταν επιλέγεις, ξέρεις, σε κάποιο προφίλ με HDR, ξέρεις, που το ενεργοποιείς το HDR, τέλος πάντων, γιατί το έχει σαν επιλογή τα settings, είναι πολύ χαλιά τα χρώματα. Ρε,
για πού λες, πού, τα settings πιανού.
Του Mac, στο macOS. Όταν έχεις οθόνη που έχει HDR, σου ενεργοποιείται ένα διακοπτάκι στα settings που σου επιτρέπει να το ενεργοποιήσεις ή όχι το HDR.
Ναι, αλλά και για το UI.
Για όλο το σύστημα, ρε παιδί μου, ανοίγω, δηλαδή αλλάζει τελείως η χρωματική, η απόδοση, πώς να το πω, δηλαδή τα χρώματα είναι τελείως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Στο βίντεο σώζω, ακόμα και στη δικιά μου μετρία οθόνη, αλλά στο να δουλέψεις έτσι είναι τραγικό.
Κάτι είναι λάθος σε αυτό, κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι λειτουργήσει, δεν ξέρω ποια μπάντα αυτή, αλλά... Γιατί υποτίθεται ότι δεν έχει
HDR. Μπορεί να φταίει και η οθόνη, έτσι, αν είναι τελείως επειδή είναι LCD και δεν είναι OLED κτλ.
Όχι, άστα το και OLED να είναι. Υποτίθεται ότι το system UI όσο έχει σε macOS δεν έχει HDR.
Αλλά προσπαθεί και αλλάζει. Δηλαδή είναι σαν να αλλάζει σε ρυθμιστά.
Ναι, αλλά αυτό είναι που σου λέω. Αυτό, όταν κάτι δεν είναι στημένο για HDR, το να πας και να το αντιμετωπίσεις σαν να ήταν, φυσικά και θα καταλήξει στο να στα δείχνει όλα λάθος.
Να.
Έτσι πάει.
Ίσως τώρα με αυτό να το ισιώσουν.
Ίσως με αυτό να το ισιώσουν, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι θα το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν και βεντζίδιες τσαχπινιές.
Ναι.
Αλλά πάλι, επειδή δεν έχουν πουθενά σε Mac OLED, δεν θα είναι το ίδιο, εντάξει, τουλάχιστον στις τσαχπινιές. Όπως είναι σε iOS και iPadOS. Δεν γίνεται.
Θα δουλεύω στην 65 μου.
Να δουλεύεις στην 65 σου. Και να τέτοιο, όχι να κρατήσεις την 65 σου. Μόνο για τέτοιο, για Microsoft Teams και OneDrive.
Έτσι. Και Google Drive χωράει.
Εντάξει, οκ. Κομπλέ.
Περιτάσου, έχουμε φτάσει στο τέλος της λέξης του Mac, έτσι, και δεν είδα καθόλου αυτό που περιμένω χρόνια και μάλλον θα πεθάνω και μετά θα το βάλω, έτσι, τη δυνατότητα να κάνεις copy-paste file name σε φάκελο, αρχείο κτλ. Και το σύστημα να αφαιρεί τους ειδικούς χαρακτήρες που δεν δέχεται. Έτσι το σύστημα των file name μόνο του και να μην κάνεις να τους σβήνεις ένα.
Έλα, εδώ είπαμε στα modal τα πλαίσια που βγαίνουν, έχουμε αναβαθμιστεί από πέρυσι και δεν μπορούμε να αλλάξουμε γλώσσα. Έλα, το να ζητάς τη στουρά.
Ρε, δεν μου φαίνεται, το κάνω συχνά και μου χρειάζεται συχνά. Πόσο σπαστικό είναι, είναι λεπτομέρεια.
Είναι τελείως σπαστικό, τελείως.
Και είναι και κάτι που τα Windows το κάνουν σχεδόν από πάντα. Δηλαδή, όσα χρόνια το θυμάμαι, το έχουν φτιάξει αυτό το πράγμα. Μπορεί να το κάνουν και να μην το έχουν πει, να είναι μυστικό.
Ναι, είναι μυστικό. Λοιπόν, τώρα πάμε, αλλάζουμε.
Πίστα.
Αλλάζουμε πίστα. Σωστά, ωραία το έθεσες. Και πάμε iOS 27. Και λέει Extra Large Widgets στο iOS.
Υποθέτω, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι... αφορά όλα τα widgets, έτσι. Κάποια συγκεκριμένα είναι και λογικά σιγά σιγά θα εμφανίζονται και άλλο.
Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι Extra Large είναι μετά, δεν θα χωράει τίποτα άλλο στο home screen. Απλά θα είναι το home screen είναι ένα widget.
Νομίζω το είπαν και όσο θα είναι σαν full screen, ας το πούμε.
Ναι, ναι. Λέει update σε πραγματικό χρόνο για widgets όταν είναι ανοιχτή η εφαρμογή. Λες αυτό έλειπε, αφού είναι ανοιχτή η εφαρμογή. Τι είναι, τι...
Και όμως δεν το κάνει, έτσι. Ωραία, θα περάσει η μπαταρία με αυτό.
Εντάξει. Μπορούμε λέει να ρυθμίσουμε ξέχωρα την ένταση του ξυπνητηριού. Okay. Δεν κρέμεται δηλαδή από το system volume.
Έχω την εντύπωση ότι έλεγαν ότι θα μπορείς να ορίσεις ξεχωριστή ένταση σε διάφορα ξυπνητήρια. Δηλαδή, αν έχεις πολλά ξυπνητήρια, κάθε ένα θα έχει τη δικιά του ένταση. Έτσι το είχα καταλάβει εγώ τουλάχιστον. Κάπως έτσι.
Δεν το θυμάμαι. Αλλά φαντάζομαι πως ναι.
Δεν ξέρω. Νομίζω έτσι το είχα καταλάβει.
Live activities στο Dynamic Island, ακόμη και σε landscape.
Πώς θα εμφανίζεται αυτό.
Ναι, αυτό.
Α, μπορεί να ανοίγει οριζόντιο παραθυράκι στο μήκος. Του Dynamic Island, κάπως έτσι.
Α δούμε. Περιμένουμε και εμείς τις μπέτες για να δούμε τι διάλογο. Γρηγορότερη κίνηση εφαρμογών. Βελτιωμένο CPU scheduler, όπως είχαν πει. Γι' αυτό λέγανε το τάδε τόσο 100% πιο γρήγορο το άλλο, τόσο 100% πιο γρήγορο. Πιο μαλλό ξεκλείδωμα στο iPhone. Οκ.
Θέλω να δω τι εννοούν ακριβώς.
Ναι. Εντάξει.
Μακάρι.
Λοιπόν,
μακάρι.
Ναι. Λέει ότι η οθόνη κλειδώματος θα μένει awake καθώς σκρολάρουμε notifications. Αυτό ναι. Αυτό είναι σπαστικό πολύ καιρό.
Είναι σπαστικό πολύ καιρό, αλλά δεν το κάνει και πάντα. Υπάρχουν και στιγμές που απλά
μένει ανοιχτή,
αλλά και κάποιες στιγμές που χαζεύεις τα οδηγητικά και ξαφνικά σβήνει η οθόνη. Και λες,
αυτό. Γιατί σου λέει πολύ ώρα πέρασε δεν μπορεί, μα λες αφού δεν καταλαβαίνεις ότι σου βάζω δάχτυλο.
Δεν μου άρεσε το δάχτυλο αυτό.
Γρηγορότερη λέει εναλλαγή lock screen. Εντάξει. Πιο ομαλό scrolling λέει στο control center και το control gallery. Το ίδιο τάζει και για το app library. Το ίδιο τάζει και για το widget gallery. Και επίσης λέει γρηγορότερη και πιο αξιόπιστη ανάγνωση NFC. Όλα αυτά είναι βελτίωση quality of life. Να παιδί μου, τελείως.
Ναι, ψηλολόγια, ναι.
Ναι, ψηλολόγια, αλλά όχι εντάξει, αδιάφορα πράγματα.
Η επιτάχυνση και αν όντως είναι αισθητή, γιατί τα ποσοστά φαίνονται εντυπωσιακά, αλλά ξέρεις, άλλο στην πραγματική χρήση. Αν όντως έχει διαφορά στην ταχύτητα, στην αίσθηση της ταχύτητας, θα είναι σημαντικό νομίζω αυτό.
Θα πάμε τέτοιο, ξαναλάζουμε πίστα.
Μικρή πίστα, θα το iOS.
Ναι,
όλες περίεργο.
Καλά, εντάξει, έχουμε και πράγματα στη λίστα που έχουν να κάνουν με εφαρμογές συστήματος και στην ουσία αγγίζουν πολλαπλά λειτουργικά μαζί. Mm. Τώρα μιλάμε για πραγματάκια που έχουν να κάνουν περισσότερο με το ίδιο το σύστημα παρά με όλες τις αλλαγές του λειτουργικού, ας πούμε. iPadOS 27 και λέει τώρα ότι προαιρετικά θα μπορούμε να έχουμε μόνιμα το menu bar σε iPad.
Όπως το Mac.
Ναι, έτσι. Θα μπορούμε να κάνουμε resize εφαρμογές του iPhone στο iPad.
Ελεύθερα εννοούνε. Γιατί αν θυμάμαι καλά τώρα έχει ένα και δύο επί, ξέρω εγώ πώς το...
Προφανώς θα εννοούν ότι θα είναι κάτι καλύτερο από αυτό. Δεν μπορεί, αλλιώς τι νόημα έχει.
Να.
Θα εμφανίζονται λέει στο status bar τη ονομασία των εφαρμογών, εντάξει. Πιο γρήγορο browsing και μεταφορές αρχείων στο files.
Κάνει εντύπωση που αυτό δεν το αναφέρουν στο iPhone. Μια σκηνική εφαρμογή, έτσι.
Ναι, αλλά τώρα κοίτα, αν το εννοεί αυτό και σε συνδυασμό, ξέρω εγώ, με εξωτερικά drives και τέτοια, στα iPad είναι πιο συχνό να έχεις και πιο γρήγορες USB-C πάνω. Ότι ίσως, ξέρω εγώ, να είναι και γι' αυτό, λέω τώρα. Λέω. Πιο γρήγορη εναλλαγή παραθύρων στο iPadOS. Πιο γρήγορο κλείσιμο παραθύρων στο iPadOS. Καταλαβαίνετε και από το που κλείνουν παντού τρύπες, έτσι.
Για άνοιγμα δεν λένε όμως, έτσι. Θα σέρνεται να ανοίξει, αλλά θα κλείνει αμέσως.
γρηγορότερη πρόσβαση στο menu bar, εντάξει.
Υποθέτω όταν είναι κρυμμένο, μάλλον. Γιατί άμα είναι... Αν είναι σταθερά αυτό, είναι άμεση πρόσβαση, εντάξει.
Undo και redo σε home screen edits.
Επιτέλους, okay. Ναι.
Extra large widgets στο today view. Τέλος πάντων, λέει πιο λέει smoother paging between home screen pages. Αυτό εννοεί τώρα
την κίνηση μεταξύ
των. Μεταβάσεις στο scrolling αλλά, ή όταν είσαι στο edit mode, ας πούμε. Τέλος πάντων, ναι.
Έχω την αίσθηση το πρώτο. Όπως πήγες από τη μία στην άλλη, θα είναι πιο smooth.
Expanded touch support στο sidecar.
Έρχεται macOS με touchscreen.
Ναι, σου λέει. Κάπως πρέπει να κάνουμε και εμείς το testing σε κοινή θέα. Αυτό. Στον περίπου. Ρε αδερφέ. Ναι, καλά πάμε. Ωραία, να δούμε τώρα τι άλλο. Πάμε σε WatchOS. Λοιπόν, λέει δυναμικό upgrade στο WatchOS. Μπράβο.
Αυτή νομίζω θα είναι και η πιο μεγάλη και εμφανής αλλαγή στο ρολόι, έτσι. Αρκεί να δουλεύει σωστά.
Αρκεί να μας απογοητεύει, να μην μας απογοητεύει ο algorithms. Tap gesture στο Apple Watch. Tap.
Είναι με το δάχτυλο αυτό που κάνεις, που έχει τώρα double tap, θα έχει και μόνο tap, αν θυμάμαι καλά.
Όλα με το δάχτυλο είναι.
Εννοώ αυτό που κάνεις, ενώ το φοράς, πατάς τα δύο δάχτυλα στον αέρα, εννοώ, όχι πάνω στο ρολόι.
Οριακά το έσωσες, γιατί πως εννοώ αυτό που κάνεις με τα δύο, το φοράς, λέει, με σίγουρα και φοράς, δάχτυλα στον αέρα.
Τέλος. Έχετε ένα δάχτυλο και το κάνετε tap.
Αυτό.
Είναι πολύ χρήσιμο, γιατί εγώ χρησιμοποιώ την ήδη υπάρχουσα χειρονομία στο double tap. Τώρα με το ένα tap θα κάνει select, με το double tap θα πηγαίνω, έρχεσαι με scrolling, αυτά είναι ωραία φάση. Έχεις και την περιστροφή του καρπού για back, όλα μαζί, οπότε σε λίγο καιρό θα περπατάς στον δρόμο και θα σε δείχνουν. Είναι ο φλαμένος τι κάνει.
Ενιαίο λέει Find My App στο WatchOS.
Α, ναι, γιατί είναι τρεις εφαρμογές τώρα.
Γιατί όχι, Λεωνίδα, γιατί να μην είναι τρεις εφαρμογές.
Πάντα είχα μια πορεία γιατί το κάνανε έτσι από την αρχή αυτό. Αλλά...
Λοιπόν, μια συντοθυμήθηκα αυτό. Λοιπόν, πριν λέγαμε για τις ανατιμήσεις, έτσι. Και μέσα σε όλα το Mac Rumors βγάζει την είδηση ότι, να, ξέρω εγώ, ανακοινώθηκαν οι ανατιμήσεις. Ορίστε εδώ το πινακάκι. Και πόσο έχει ανέβει το κάθε προϊόν. Εντάξει.
Ναι.
Κάνε μια ξεχωριστή μεταδημοσίευση, γιατί υποτίθεται ότι σε ορισμένες μπάντες η Apple έστειλε και μια επίσημη δήλωση για την κίνηση αυτή, ρε παιδί μου. Και δημοσιεύει και τη δήλωση της Apple. Όσο εδώ μια χαρά, κομπλέ. Μετά τι κάνει το Mac Rumors, πιάνει και γράφει διαφορετική δημοσίευση για κάθε αλλαγή τιμής σε κάθε προϊόν ξεχωριστά. Δηλαδή ξεκίνησε και τα έγραψε όλα σούμα και μετά είπε πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε και ένα news item για το καθένα.
Τι έχουμε πει? Δεν έχουμε πει ότι είναι δύσκολο να γεμίσει τα τυπογραφικά στο ίντερνετ.
Ναι, τυπογραφικά. Τα τυπογραφικά. Τέλος πάντων, εμείς τα εννοούσαμε έτσι. Εδώ το εννοούμε, ξέρω εγώ, τους γραφικούς τύπους. Άλλο πράγμα, εννοούμε. Ναι, παρακάτω. Ανασχεδιασμένα settings λέει στο Apple Watch App. Νέες προτάσεις λέει για τα smart stacks στο WatchOS. Widget για το που παρατήσαμε τα Maxi σε smart stack. Σε εμφανίζεται τέλος πάντων και στο smart stack. Επίσης σε smart stack θα βγαίνουν στον αφρό transit cards και ταυτότητες. guest key στο WatchOS.
Τι εννοούμε, ξέρουμε, για αυτοκίνητα.
Δεν νομίζω να είναι για αυτοκίνητα αυτό, αλλά θα είναι για, μάλλον για σπίτια.
Α, οπότε του στέλνεις εγώ για να μπει, ξέρω, ο επισκέπτης, ναι.
Okay. Και να κλείσει το μάτι της κουζίνας που ξέρεις ανοιχτό.
Ναι.
Αυτό. Επίσης λέει στο wallet, θα βλέπεις τέλος πάντων το card balance, την φράγκο που σου έχει μείνει.
Μηδέν.
Φράγκο που σου έχει μείνει.
Μηδέν. Δεν νομίζω να έχει άλλο νούμερο το. Να έχουν υπολογίσει άλλο νούμερο.
Πιο ακριβές μέτρημα βημάτων λέει στο Apple Watch.
Okay.
Ταχύτητα αναπαραγωγή media. Καλύτερο battery efficiency, whatever that means.
Okay.
Okay. Βελτιωμένα λέει battery insights. Εντάξει.
Θετικό.
Εντάξει, αυτό είναι για να παίρνουμε μια τζούρα για το τι έχει γίνει αφού έχει γίνει. Πιο σημαντικό είναι να σημαίνει κάτι συγκεκριμένο αυτό το better battery efficiency. Που είπαμε από πάνω.
Εικάζω ότι τα insights εναρμονίζουν την όλη φάση με τις άλλες πλατφόρμες, έτσι, με το iPhone και το iPad, που έχει τα διάφορα στατιστικά. Ναι.
Βελτιωμένη συνδυσιμότητα Wi-Fi, λέει. Δεν ξέρω πόσο πρόβλημα είναι αυτό συνήθως. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
Ναι. Επειδή συνήθως έχω το τηλέφωνο μαζί, ξέρεις, για να συνδεθεί σε Wi-Fi χωρίς το τηλέφωνο, το WatchOS, ή σχεδόν νομίζω ότι ακόμα η προϋπόθεση ότι έπρεπε να έχει ήδη συνδεθεί μία φορά στο εν λόγω Wi-Fi, ώστε να το θεωρεί OK. Οπότε υποτίθεται μετά συνδέεται και χωρίς να έχει το τηλέφωνο και έχει κάποιες λειτουργίες έξτρα. Αλλά τώρα εδώ δεν ξέρω τι εννοώνει.
Λέει πιο efficient emergency alert monitoring. Αθώς η ψυχή του. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα.
Και εγώ είμαστε, το λέμε με ακρίβεια.
Ξέρω και πώς θα το δοκιμάσουμε αυτό. Κάποιος πρέπει να στείλει κάτι.
Θα μου βάλω φωτιά, ξέρω εγώ.
Γρηγορότερη κίνηση, λέει, των app extensions στο WatchOS.
Των apps, δηλαδή, ουσιαστικά, γιατί όλα τα apps extensions δεν είναι στο WatchOS.
Όχι, υπάρχουν και native.
Α, ναι, σωστά.
Και πιο, τέλος πάντων, αποτελεσματική ανείχνευση νερού στο Apple Watch.
Θα σας λέω ότι πνίγεσαι λίγο πριν πνιγείτε και όχι μετά.
Ή ότι βροχάει. Λοιπόν, παρακάτω, TVOS. Πιο responsive control center, λέει, στο TVOS, μπράβο. Πιο ομαλά animations και πιο ομαλές κινήσεις εφαρμογών στο TVOS. Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου στο TVOS. Στα settings τέλος πάντων θα φαίνεται το αν καλύπτεται ή όχι από applicator, εντάξει. Αυτό ισχύει γενικά σε άλλα προϊόντα, απλά εκεί που δεν το είχαν βάλει ποτέ μάλλον. Πιο γρήγορες συνδέσεις λέει μέσω AirPlay σε Apple TV και HomePod και Smart Download στο Apple TV. Ποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό ακριβώς.
Τώρα εδώ Apple TV εννοεί την εφαρμογή, θα λέει app.
Όχι, αφού μιλάμε για TVOS 27, σε μία μπάντα υπάρχει TVOS 27, στο hardware. Δεν υπάρχει κανένα άλλο.
Σωστά, σωστά.
Οπότε το έχουμε εκεί. Και από τα τελευταία που είναι συγκεκριμένα για λειτουργικά, Vision OS 27. Είχαν δείξει και μερικά τέτοια πραγματάκια στην παρουσίαση. Λέει υποστήριξη για πανοράματα. Okay. Υποστήριξη για special scenes για πανοράματα. Επίσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις πανοράματα που έχεις τραβήξει εσύ ως environments. Μπορείς επίσης να κοιτάξεις ή να κάνεις tap για να ασχοληθείς και να απαντήσεις σε notifications. Από εκεί που όλοι, σε όλα τα υπόλοιπα τάζουν extra large widgets, εδώ σου λέει έχουμε extra small widget options στο Vision OS. Βελτιωμένο control center, πολλαπλά tab views στο Safari, widget για το Mac Virtual Display, νέα παράθυρα με τέλος πάντων καμπυλότητα στο Vision OS, μπράβο, και γρηγορότερη εκκίνηση και σύνδεση σε Wi-Fi.
Ωραία. Νομίζω ότι αυτό με τα παράθυρα και την καμπυλότητα που λες ίσως είναι πιο σημαντικό πόσο νομίζουμε. Αν τυλίγονται εκεί μπροστά σου μεγάλα παράθυρα και τα βλέπεις πιο εύκολα, τα βλέπεις άκρες πιο εύκολα. Δηλαδή.
Not sure, γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν ξέρω εγώ μπλα μπλα περίπου λίγο την κλάση και τα λοιπά, αλλά το Vision OS κάνει και λίγο τα δικά του. Δεν είναι... σε κάποια πράγματα διαφέρει δηλαδή. Λοιπόν, και θα ασχοληθούμε και πριν έτσι συμμαζευτούμε με πράγματα που έχουν να κάνουν περίπου με φωτογραφία. Και το τι τις κάνουμε.
Τις πετάμε.
Εντάξει, άλλο αυτό. Λοιπόν, κάμερα, αναφερόμενο στο camera app. Έτσι, λέει easier to reach camera experience. What?
Πόσο πιο εύκολο το swipe left.
Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι είναι εδώ πέρα. Λέει πιο ακριβής προσανατολισμός της φωτογραφίας. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολλάφλο, καταλαβαίνετε, τι έχουμε να δούμε μέχρι να βγει άκρη σε μπέτα και τέτοια. Επίσης, εμφανίζονται όλες οι επιλογές, λέει, στα camera settings.
Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλο.
Πιο γρήγορη κίνηση της εφαρμογής κάμερα, ακόμη και σε low power mode. Η κάμερα, λέει, και η λιγότερη ενέργεια σε low power mode.
Φωτογραφίζει τον ένα από τους δύο που έχεις το θέμα.
Και ομαλότερες, λέει, εναλλαγές κάμερας όταν κάνουμε zoom σε βίντεο. Δηλαδή,
ωραίο.
Zoom σε βίντεο. Πρόσεξε,
το
καλά
το
λέει κάμερα switching και μετά σου λέει zooming.
Εντάξει, εγώ το καταλάβει.
Κάμερα switching.
Εντάξει, υποθέτω ότι από το 1 ξέρω στο 2 ή 5 π και τα λοιπά θα έχει κάποιο... Αυτό που ήθελα, ναι, πάντα εγώ δηλαδή, που σου λέγα παλιά, θυμάσαι γιατί το κάνει τόσο απότομα. Και αναγκάζει και το κάνει χειροκίνητα. Εγώ το κάνω χειροκίνητα πλέον, να θέλω να κάνω smooth μετάβαση.
Πάμε εκεί πέρα, εδώ πέρα χαμούλες. Λοιπόν, photos. Θα μπορούμε να βάλουμε, λέει, keywords σε φωτογραφίες και βίντεο στο photos.
Άρα για το search αυτά. Okay.
Ναι. Θα μπορούμε να βαθμολογούμε με αστεράκια
τις φωτογραφίες μας.
Ναι, ναι.
Γιατί.
Γιατί έτσι. Γιατί έτσι. Λέει ότι όταν κάνουμε αναζήτηση, τώρα λέει στα αποτελέσματα θα εμφανίζονται πιο καλέσθητες φωτογραφίες ανθρώπων και κατοικιδίων.
Άρα,
τι σημαίνει αυτό?
Δεν θα βλέπω καν τη μουράκλα μου, έτσι. Θα δείχνει μόνο όμορφους.
Επίσης, στην αναζήτηση, λέει, για φωτογραφίες και βίντεο θα χρησιμοποιούνται περισσότερα metadata, οπότε ενδεχομένως αυτό να δίνει έξτρα ακρίβεια. Θα δούμε. Θα μπορούμε, λέει, να βάζουμε χέρι στα slides όμως του photos. Άιντε.
Επιτέλους.
Άιντε. Θα μπορούμε να σώζουμε οποιοδήποτε slides όμως βίντεο. Ναι, Χριστέ μου. Ναι. Γιατί το στο έφτιαξε, το βλέπεις. Λέω, καλό είναι αυτό. Τι το κάνεις μετά, το βάζεις στον πάτσο σου. Εντάξει. Selection view in photos. Okay, δεν είμαι σίγουρος τι μπορεί να είναι εδώ πέρα. Βελτιώσεις, λέει, στην οργάνωση των φακέλων. Εντάξει. Θα υπάρχει, λέει, και ένα collection που θα λέγεται Captured by Me.
Και θα σου φιλτράρει όλες τις φωτογραφίες δικές σου και θα κρύβει τις φωτογραφίες που έχεις λάβει από άλλους και τέτοια. Εντάξει.
Πόσο κοινωνικούς μας περνάνε τώρα ώστε να έχουμε τέτοιο προβλήμα. Επίσης, collection, λέει, με identity documents. Οπότε αν έχεις φωτογραφίες, ξέρω εγώ.
Και αυτό καλό.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι πιο χρήσιμο. Αυτό είναι πιο χρήσιμο. Επίσης, λέει, στο photo shuffle θα μπορείς να του πεις: εγώ θέλω να μου δίνεις μόνο αυτό το κατοικίδιο, όχι γενικά όλα τα κατοικίδια. Μπράβο. Μπράβο. Θα υπάρχει δυνατότητα, λέει, να περιλαμβάνονται φωτογραφίες της πάρτης σου στο photo shuffle. Λιγότερο μπράβο. Αποθήκευση video frame ως φωτογραφία.
Υποθέτω ότι βλέπεις κάποιο βίντεο, το κάνεις πώς και το πρώτο κάνεις.
Λογικά, ναι.
Το οποίο σε λειτουργία υπάρχει την αποτραβάς βίντεο, έτσι, ναι, που μπορείς να τραβήξεις και screen εκείνη τη στιγμή.
Ναι, αλλά τότε στην ουσία κάνεις δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι, ενώ τώρα θα τα κάνει ουσιαστικά σαν screen grab, θα το κάνει πώς θα το κάνει.
Λέει ότι θα ξεκινά πιο γρήγορα το upload σε iCloud Photos. Mm-hmm. Θα υπάρχει, λέει, η επιλογή να δίνουμε προτεραιότητα στο sync σε iCloud Photos.
Εντάξει.
Πιο γρήγορη αναγνώριση κειμένου σε φωτογραφίες και αρχεία, έγγραφα. Πιο γρήγορη εμφάνιση στο Photos των τελευταίων λήψεων. Γρηγορότερο rendering, λέει, της καρτέλας collection στο Photos. Γιατί καμιά φορά το γυρνάς κρεό εκεί πέρα και σου δείχνει τα πρώτα, πας να σκρολάρεις και δεν έχει προλάβει να τα φτιάξει. Okay. Και γρηγορότερο άνοιγμα του Photos widget σε full screen. Εν τω μεταξύ και αυτό που λέει για keywords, νομίζω ότι σε Mac έτσι κι αλλιώς μπορείς να βάλεις keywords, αλλά σε iOS νομίζω ότι δεν μπορείς να το κάνεις.
Ναι, προφανώς φέρνουν λειτουργίες από το ένα στο άλλο που υπάρχουν στη μια πλευρά, δεν υπάρχουν στην άλλη, να τα φέρνουν όλα να υπάρχουν παντού, ρε παιδί μου. Και νομίζω έχει αρκετές διαφορές το Photos του Mac από, από τα υπόλοιπα.
Ωραία, και τώρα μπορούμε να πούμε, πριν το πάρουμε απόφαση έτσι να το κλείσουμε και όλο αυτό το σημερινό, μπορούμε να πούμε για shared albums.
Εδώ γίνονται ενδιαφέρουσες αλλαγές. Αρκεί βέβαια να μην μας κρύβουν οι λίθιους περιορισμούς.
Τι μας κρύβουνε? Λοιπόν, ένα από τα στραβά του shared albums ήταν ότι μπορούσε να βάλεις εκεί ό,τι ήταν να βάλεις, αλλά δεν ήταν ποτέ σε full resolution. Είτε μιλούσαμε για βίντεο, είτε μιλούσαμε για φωτογραφίες. Οπότε, εσύ είχες τα πρωτότυπα, τα πέταγες στο shared album. Κάποιος άλλος είχε πρόσβαση στο shared album και ό,τι και να ήθελε να σώσει από εκεί πέρα, το έσωσε σε χειρότερη ποιότητα από την πρωτότυπη. Δεν γίνονταν αλλιώς.
Τώρα θα γίνεται, αλλά
τώρα θα γίνεται.
Θα ήθελα να μου δίνουν και τη δυνατότητα να επιλέγω ανά άλμπουμ ποια θα είναι full resolution και ποια όχι. Να μπορώ να έχω και αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να τα σε αφήνουν, αλλά γιατί, ξέρεις, μπορεί να είναι κάποια που να τα θες ολόκληρα, κάποια που να θες να τα μοιραστείς χήμα, τυχαία, αυτό με μικρή ανάλυση. Να έχεις τη δυνατότητα, ρε, να επιλέξεις.
Τι θες να μοιραστείς με μικρή ανάλυση?
Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει να φτιάχνω εγώ άλμπουμ και ο άλλος να έχει το 4K60 που τραβάω σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι. Ειδικά ανησύχει για αυτό που λένε ότι πλέον θα σου κρατάει από το χώρο του iCloud.
Αυτό το έχεις πει και από την προηγούμενη φορά. Yeah. Δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω για να δω τι ισχύει εκεί πέρα. Τώρα λέει ότι θα μπορούν να χώνονται σε shared albums και χρήστες από Android και Windows.
Εδώ είναι η περιορισμό που έλεγα. Θα έχει? Θα μπορεί σχήμα απλά να στέλνει ένα link και να μπαίνουν κάπως, κάτι, και πού θα τα βλέπουν αυτοί τα albums στο δικό τους Photos? Είσαι web.
Θα δούμε. Extra permissions, λέει, για τους συμμετέχοντες σε shared albums. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα permissions, θα πρέπει να τα δούμε.
Θα τα σβήνουν όλα.
Ναι, αυτό πολύ χρήσιμο. Ευκολότερη πρόσκληση τρίτων σε shared albums.
Πιτέλους.
Καλά, αυτό το λέει γενικά και σε άλλο σημείο, νομίζω, στα θέματα του iCloud, ότι αυτά τα έχουν απλοποιήσει, γιατί ήταν λίγο τσουρέκια η φάση όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή.
Καταρχάς, επειδή χρησιμοποιώ αρκετά shared albums, είναι πολύ στην τύχη το αν θα λάβει κάποιος την πρόσκληση ή όχι. Άλλες φορές του έρχεται, ξέρω, το μήνυμα, έτσι, η ειδοποίηση. Άλλες φορές εμφανίζεται αφού μπει στο Photos και πάει επί τούτου στα shared albums και έχει μέσα την ειδοποίηση. Ό,τι να είναι. Πραγματικά ό,τι να είναι.
Ευκολότερη αποθήκευση από shared albums. Πόσο δύσκολη ήταν, δηλαδή?
Ήταν.
Ναι, αλλά πόσο ήταν?
Ξέρω. Έκανες πετάλι.
Έκανες πετάλι. Επίσης μπορεί να μπει ημερομηνία λήξη στα shared albums και μετά να κάνουν πουφ, φαντάζομαι.
Χρήσιμο.
Δυνατότητα φιλτραρίσματος φωτογραφιών και βίντεο στα shared albums. Recent activity σε shared albums. Και reactions με οποιοδήποτε emoji σε shared albums.
Εντάξει. Έχει πολλά βασικά και έχει χαριτομενίες. Εντάξει. Θέλω να δω αυτό με τα Windows, τι ακριβώς θα κάνουν, γιατί σίγουρα θα έχουν ηλίθιους περιορισμούς.
Δεν ξέρω. Κοίτα, πιο πολύ εγώ αναρωτιέμαι για το Android, να σου πω αλήθεια. Γιατί στα Windows υπάρχει το iCloud Toolkit, που το κατεβάζεις, είναι επίσημο από την Apple, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Και υπάρχει και συγκεκριμένη ενσωμάτωση των iCloud Photos, ας πούμε, δεν θυμάμαι ποια είναι η εφαρμογή των Windows. Αυτά έχουν γίνει από πριν. Αλλά σε Android, που είναι πιο χάος, ποιο είναι το default app για οτιδήποτε. Εκεί αναρωτιέμαι.
Ίσως με κάποιο τρόπο ξέρεις, ενεργοποιείται του συστήματος, ξέρω εγώ ποιο είναι. Δηλαδή.
Μα εδώ παίρνεις μια συσκευή Android και μάνι του συστήματος θα είναι δύο. Μία του κατασκευαστή και μία του Google, της Google, ας πούμε. Και λες, now what?
Μπορεί να έχει επιλέξει τη μία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τι να πω.
Μπορεί να γίνονται όλα μέσω OneDrive.
Θα το δω. Φλέει iCloud.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Θα το δω αυτό. Έχω τρόπο να το δω.
Εντάξει. Βασιζόμαστε σε εσένα.
Ναι, σωθήκατε.
Λοιπόν, εδώ θα το αφήσουμε σε αυτή τη φάση. Έχουμε μέλλον να καλύψουμε σε επόμενα επεισόδια. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω καλά είναι να μην παραμποκώσει κανένας σε αυτή τη φάση. Και εντάξει, θα τρέχουν οι εξελίξεις παράλληλα. Θα τρέχουν. Πόσο να τρέχουν οι εξελίξεις τώρα στον Ιούλιο, λίγο δύσκολο. Το χειρότερο έγινε με τις ανατιμήσεις τώρα.
Εντάξει, βγήκαν οι μπέτες, οι παλιές 26.6, τρίτη έκδοση, βγήκε χθες. Τι άλλο, και νομίζω κάτι παλιότερες εκεί. Ναι, δεν ξέρω τι. Καλά, τι έχουμε πει, να μην λέμε τέτοια πράγματα, έτσι, να μην λέμε.
Τώρα συνήθως Ιούλιο-Αύγουστο δεν γίνεται χαμός, γιατί έρχεται Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο είναι κακομοίρα.
Συνεχίζει και τα λέει, συνεχίζει.
Αφού συνήθως έτσι γίνεται. Το πιο συγκλονιστικό που θα γίνει είναι ότι κάπου τέλη Ιουλίου θα έρθουν οι Μπέτα, ας πούμε, θα τις περάσουμε, ξέρω εγώ, και θα κάνω line implode. Και θα εξηγούμε μετά πόσο implode κάνανε.
Σε παρακαλώ πολύ. Μην κάνεις την Μπέτα στο Mac να μπορούμε να γράφουμε σαν άνθρωποι.
Εντάξει, τώρα κοιτάζω όταν τις κάνει η Μπέτα και τα λοιπά. Ωραία. Κοιτάζω να δω τι λέει η Ρόγκα Μίμπα πρώτα. Κάνω περισσότερη υπομονή. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μου αρέσει, θα πάω να το βάλω στο Δίσμιο το iPhone 12, ας πούμε, το Pro. Θα ξέρω πού να φύγει.
Είναι πολύ ωραίο να έχεις Μπέτα καλοκαίρι που συνήθως φεύγεις και είσαι εκτός και εντάξει, χρειάζεσαι λίγο μπαταρία παραπάνω, ρε παιδί μου, και είναι πάρα πολύ ωραίο να τρεις μια τέτοια Μπέτα.
Είναι ό,τι πρέπει, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, καλά μας παιδιά, και θα συνεχίσουμε εδώ με την υπερλίστα την επόμενη φορά. Και θα το πάμε μέχρι να ξεμείνουμε.
Και μόλις τελειώσει θα εμφανιστούν άλλα τόσο.
Εντάξει. Θα έχουμε προλάβει. Εντάξει. Οπότε, καλά να περνάτε. Προσοχή εκεί πέρα στη ζέστη. Και άμα έχετε κανένα φίλο, καμιά φίλη από αυτούς τους γραφικούς που ακόμα και σε τέτοιες φάσεις βραδάκι σου λέει, σηκώνει λίγο έτσι ένα κουβερτάκι.
Μια ζακετούλα.
Αποκλήρωστε τους. Δεν έχει. Δεν έχει. Δηλαδή... δεν χρειάζεται να διονύζεται κάθε φιλολογικό υλικό. Δεν χρειάζεται. Αυτό. Και να ξαναλέμε, παιδιά. Αυτά. Καλά να είμαστε. Τσάου σας.